dětské literatury. Podcast pro milovníky krásných dětských knih.
Hezký den. Jak už dobře víte, tento podcast sice vzniká pod hlavičkou nakladatelství Meander, ale společně s hosty se v něm věnujeme dětské literatuře, aniž bychom se vázali na konkrétní jména a instituce. Přesto už bylo na čase, abych si pozval Ivanu Pecháčkovou, zakladatelku Meandru, spisovatelku, překladatelku a dá se říct, že i bojovnici za práva dětské knihy. Ivo, vítej v Meandrech.
Dobrý den. Já všechny zdravím, všechny naše věrné čtenáře a jejich děti, za které bojují, co se týče čtení.
K těm bojovým aktivitám se určitě dostaneme v průběhu rozhovoru, takže nepřijdou zkrátka. Ale začneme zlehka. Oficiálně jsi Ivana, ale myslím si, že už ti nikdo tak neřekne, spíš je to Iva. Je to nějaký trik tvůj nebo nějaká libůstka?
Jenom když někoho otrávím, nebo vždycky odmala, když jsem někde něco provedla, tak naši vždycky volali, Ivano, kdo to tady rozlil? Už to mám spíš naučený, takže když jako oficiálně je se mnou potřeba něco řešit nebo něco provedu, tak Ivano, jinak mi všichni samozřejmě říkají Ivo.
A máš raději Ivu?
Tak mám, no jasně.
Já už jsi si zvykla. To je nám by bylo jasno. Vzpomeneš si na své pocity, když ses rozhodla, že založíš nakladatelství?
To je už tak strašně dávno, že ty pocity jsou
nějak 26 jako let?
No, to už si nějak ani nevybavuju, ale myslím si, že se to celý tak jako odvíjelo prostě samo, že mi to tak nějak jako spadlo do klína, protože v té době já jsem překládala pro nakladatelství Maťa, překládala jsem taky hodně odbornou literaturu, protože to bylo tehdy velmi k uživení. Já třeba díky svému vzdělání jsem byla odbornice na ekonomii a potom třeba na burzovní terminologii, když začínali burziáni u nás. Měla jsem kamaráda v New Yorku, který byl velký burzián, hrál na burze, takže ten mi všechny ty termíny dodával. A to si pamatuju jako dnes, že třeba bylo 420 za stránku, která už běžela jako typu první žárovka, druhá žárovka, třetí žárovka až dolů. Takže to bylo strašně dobře placeno. No a k tomu, k té literatuře jsem se dostávala teda překlady přes čerpadlářský slovník. V Intersigně, kde jsem pracovala. No, přesně. A pak teda tu krásnou literaturu, to jsem začala dělat pro právě pro nakladatelství Matě, ale taky Červenou knihovnu a za to se moc nestím, protože mnoho lidí se tím jako přiživovalo. Třeba Ivan Verniš, ten říkal, že hrozně rád to překládal, nějaký rodokapsy a večery pod lampou a podobně. No a potom, když teda už jsem měla děti, tak vlastně jsem pro ně vymýšlela ten adventní kalendář, protože jsem ho rok co rok vyráběla a vždycky tři poslední noci před Mikulášem jsem bděla prostě třeba do tří a tady jsem nabalila pro dvě děti těch 24 prostě balíčků krát dvě, tak 48, strašný to bylo. Takže když jsem dostala k překladu nějakou takovou jako, nebyl to adventní kalendář, na to se asi v Americe moc nehraje, ale takovou jako kazetu plnou takových zadání pro americké děti, kde třeba ty dárky prostě vyrábějí skřítkové a sobíci, potom to rozvezou s tím Santou, ti sobové se nějak jmenujou, že mají ty jména, je to celý taky už tak jako důkladně propracovaný. Tak jsem říkala, že my máme takový jako krásný prostě ty adventní zvyky, tak pojďme jim to těm dětem vymyslet a protože chodili do jesliček a do školky, tak jsem to tam brávala a tu poezii jsme si jakoby říkali spolu, to jsou takový jednoduchý říkadla, ale taky třeba koledy. No a díky tomu ten adventní kalendář vznikl během asi roku se spoluprací i s těmi učitelkami a ty mě pořád ponoukali, abych to teda vydala, tak já jsem obešla jako velká nakladatelství a protože ta nebyla schopná to vydat, vždycky vzali kalkulačku do ruky a spočítali
zjistil,
ty náklady.
Že se jim to nevyplatí.
No, protože víš co, to bylo všechno jakoby ruční výroba, tehdy to nikdo ty Leporla nedokázal vyrobit, on poslední vlastně fabrika, která to dělala, ten Šenov to ti zavřeli, já nevím, já jsem tam třeba jela se podívat, jestli tam ještě někdo to nebude umět. To bylo někdy v roce 94-95. Tak nakonec jsem sehnala vlastně v knihařství Svoboda, to byl inženýr Svoboda v Ústí, takového šikovného starého pana inženýra, který najal ty maminky na mateřské a ti to tam potom jako vyráběli. Ale tím, že to byla ruční práce, tak samozřejmě to stálo několik set tisíc, tak na to si nikdo typu Albatrosu, Aventína nebo karmelitánské nakladatelství jsem zkoušela, víc jich bylo, tak si to nikdo netroufl. No. Tak takhle to vzniklo. No
a to byla první publikace v uvozovkách Meandru.
Ano. Ano.
A tím se začala ta cesta
dětských knih? Tím se začala ta dlouhá cesta, ano. A taky tak nějak víceméně nechtěně, protože já jsem kamarádila v té době s Máriem Kotrbou, což byl takový kamarád dětství, protože už naši rodiče kamarádili, tak jsme se hodně navštěvovali a prostě kamarádili jsme spolu od dob, jako kdy, jakmile od prváku nastoupil na AKADu. A on v tom prváku, když jsem za ním tam poprvé přijela na tu kolej u Lužického semináře, tak tam byli strašně slavní, jako tehdy neznámí samozřejmě Petr Nikl, ten hnedka na posteli za dveřmi, pak tam byl Petr, prostě spousta výtvarníků zajímavých jmen tehdy na té koleji, teda mimo pražských. A vlastně ten Mário mě ponoukal, abych jako vydala taky nějaký další zajímavý výtvarný knížky, takže když potom jsem začala s tou edicí Pražské legendy, tak třeba toho Golema ilustroval Petr Nikla, už se to potom rozjelo, když jsem zjistila, jaký on dělá knížky a ten zase mě odkázal na Jirku Černického a podobně. Ono se to jako nabaluje, jo? Že třeba říkal, že má jednoho výtvarníka známého, který má zajímavou knížku. A najednou mi prostě někdo volá, zazvoně telefon, já jsem ten umělec, prosím, Jirka Černický. A pak už jako tři další telefony a už to jelo, jo. Takže ono fakt člověk jenom se někdy musí naučit říkat ne, což asi, jak víš, mě moc nejde.
Je to tak. Dlouho byl meander One Woman Show, dnes je to už ale jinak. Co se stalo? Už tě to tolik nebaví, nebo jsi dělal jiné věci?
Staly se věci, neuvěřitelné věci. Jsem to strašně dlouho dělala sama, to jsem si jednou napočítala asi 30 profesí od závozníka přes entertainera a prostě tlumočníka třeba z italštiny nebo prostě z různých jazyků, který jsem moc nedělala. Tak to prostě celá rodina, všichni na tom pořád hákovali, na tom stánku, na Světě knihy a knížky roznášeli, rozváželi, manžel, ten vlastně měl sklad v archivu hlavního města Prahy, že v Národním archivu, který šéfoval, takže to celá rodina, vlastně to považuji jako by za rodinné nakladatelství. No a potom od určité doby jsme začali přibírat už jako různé jako elévy redakční. Jedna z nich byla tehdy, já nevím, třeba ve třeťáku na Filozofické fakultě Lucka Michlová, což je moje pravá ruka do dneška, to je nějakých 10 let. Potom jsme přibrali nějaký dva kluky, s nimi jsme se postupně teda rozloučili, protože to nebylo ono, tak těch kluků bylo třeba 5, takže jsem říkala, tak šéfku bude dělat nějaká holka. Udělali jsme takový výběrový řízení a ze 17 lidí jsme vybrali Markétu Hrnčířovou. To bylo tehdy přes ten CultureNet, kde se dají sehnat fakt jako zajímavé, shromáždí se prostě zajímavé nabídky, no. No a samozřejmě Emma, Honza, ti dělají, co se dá, že to
tedy
jsou
tvoje děti.
To jsou děti. No pak si přišel ty, že což bylo jako taky, už je to třeba rok a půl, už to budou 2 roky
v březnu.
No. Takže jak víš sám, tak je nás v redakci vlastně 5 už. No.
A tvoje současná úloha dnes v redakci v Meandru?
No, já právě bych vás chtěla všecko naučit, protože už jako nejsem úplně tak jako slečná, že tak jako, abyste si dokázali.
Ale nezdá se.
Ne, abyste si dokázali. Já vím, že já jsem vždycky byla živel a teď už je ve váš prospěch, že ten živel už začíná se stáčet někam jinam, že už jako jak ti vnoučkové postupně přibývají a taky mě víc baví třeba si psát nebo dokonce i malovat, že když jim něco maluju, tak to vždycky byla moje, jako moje velké hobby.
Já bych rád zmínil, že před nedávnem si mi řekla tvojí vizi budoucnosti a to, že chceš sedět někde v chatce s výhledem na moře a jenom překládat, tak je to pravda?
Jo, v chatce, já jsem možná říkala.
Nebo nějaký
v krásném
příbytek.
Bílém, v krásném bílém příbytku. No, to měla moje kamarádka Viola Fischerová, takový domek na Vinici na Elbě. A vždycky, když o něm vyprávila, já jsem tam nějak nikdy nestíhala za ní dojet, ale třeba Miloš Voráč, šéfredaktor druhého města, předtím Petrova, tak tam byl a říkal, že to byla strašně dobrodružná výprava, protože vezl ještě Violu s nějakýma těma kočkama a psem a podobně. Takže ta myšlenka je správná, jo. Ona tam opravdu napsala strašně moc věcí a dolů se nějak sešlo z té Vinice a chodilo se plavat, že jako je to určitě hrozně hezké a mě, která jsem v rybách a hrozně ráda plavu, tak mě ta představa dělá jako velice dobře, protože třeba můj muž kdysi dávno měl taky takový plán, on má hrozně rád Itálii a tu jejich kuchyň a vůbec ten naturel italský, že bychom se usadili někde v Cinque Terre, prostě koupili tam nějaký barák a každý si psal a četl to svoje, jo. Tak představa je to dobrá.
To je krásná představa, no.
To určitě je, no.
Takže Itálie někde prostě u Vinice nebo u moře, tam tě potkáme.
No. Třeba,
nebo
třeba jo.
Na horách, že jo?
Třeba jo, nebo na horách, no jasně, jasně.
Bude Meander existovat za 30-40 let?
Tak já doufám, že ano. Teď jsem nedávno mluvila s jedním výtvarníkem, jak mě Lucka právě zaúkolovala, abych obvolala ty výtvarníky, co nějak neodevzdali ilustrace, co měli, a on právě taky se mě ptal na to též. On říkal, ty bys to chtěla jako předat Emě, to je přece strašná derda, ne? Protože si samozřejmě všiml, že Ema se angažuje tak poslední jako 2 roky, co skončila v té osmičce, a zdá se, že jí to baví. Tak jsem říkala, to já vím, že je to derda, ale když se obklopíš týmem schopných lidí, jo, tak prostě dokážeš delegovat ty pravomoce, což jsem já třeba 20 let nedokázala, až jsem potom měla problémy prostě... nějak prostě na horách se mi stala taková věc, že jsem ztratila paměť krátkodobě a bylo to fakt jako úplně totálním jako vyčerpáním. Tak vlastně ten ústav leteckého zdravotnictví, kam jsem se dostala do péče, kde jsem vyplnila x nějakých dotazníků, tak tam mi ten primář radil, říkal hlavně delegovat pravomoc, řekl to asi 10krát. Jo. Říkal, pochopte, že vy nemůžete dělat všechno sama. Samozřejmě, že třeba to uděláte nejlépe, protože máte ty zkušenosti, tu praxi a podobně. Ale ty lidi se to postupně naučí a zase to budou nějak jinak dělat a zase budou znát nové technologie, takže ten vývoj nezastavíš a určitě prostě na jednom člověku to všechno nestojí. No.
Takže bude v rukou nejpravděpodobněji člena rodiny.
Ve vašich rukou. Uvidíme, kdo tedy to jakoby bude tím univerzálním dědicem. No
to si a počkám. To předbíháme samozřejmě ještě. Nicméně, Meander se prezentuje tím, že vydává umělecké knihy. Co to vůbec znamená umělecká kniha? Případně umělecká kniha pro děti.
Vlastně to vzniklo tak, že jak jsem se přátelila s těmi výtvarníky, tak se ke mně vlastně dostávali do rukou až jakoby úlety, jo, v té knize, že bylo to něco, co jako bylo fakt hodně nestandardní, ať už teda dlouho, hrozně dlouho to trvalo, než si lidi zvykli na Nikla, jo, tak ať už Nikl, nebo ten Jirka Černický, že když máme prostě knížku pro děti, která se jmenuje Dokument z pohádky o Sasance, a teď jsou tam jako fotky, že ta Sasanka opravdu jako existovala, jako fotíme tam nějakou krajinu, kde se to odehrávalo, a celý nám to sugeruje, že prostě to fakt se stalo, jenom to někdo zdokumentoval a případně malými kresbami, tak si to jako načrtal, co se tam asi mohlo odehrávat. Je to proti konzumu, jako proti současnému způsobu života, který je čím dál tím horší a není cesty odtud. Stejně tak třeba ta Gagarinova věc, jo? Třeba ta máma tomu věřila, že jako opravdu v té Gagarinově raketě se našlo to, co tam při startu nebylo, ale po přistání ano. Takže to jsou takové jako utopie a jsou to knížky, které teda psali výtvarníci, kteří nejsou literáti, což je jako zajímavé, že ještě ten výtvarný doprovod si k tomu dělají sami. A na druhou stranu to taky můžou být knihy, že máte nějaký rukopis třeba s hodně nestandardní. A jak to k tomu udělat? Jo? Byl to třeba případ toho Radovana Lipuse, ten příběh českého industriálu Pohádka o smutné továrně, kdy jsme věděli, že on sice to chtěl dělat třeba s Davidem Vávrou, který neměl vůbec žádný čas, a vlastně se ukázalo, že neumí ani tak jako ilustrovat knížku, něco nakreslit. Dal nám nějaké jakoby... to byly vzorníky, opravdické vzorníky prostě z 20. let, z textilky slavné, která vyvážela, ten Andělský hrad, to vyváželi tu svoji produkci prostě do všech zemí světa, taky do Saúdské Arábie, do Číny, zatímco Čína teď vyváží všechno k nám. Takže teď to ještě fungovalo takhle a zároveň je tam strašně smutný ten příběh, co těm továrníkům se všechno stalo té rodině, že když náhodou přežili koncentrák a tu továrnu postavili za 3 roky na nohy, tam jeden ten dědic té rodiny, tak bolševik pak zase mu to sebral v 48. a přivedl to úplně co grunt, že? Takže jak to ilustrovat pro ty děti stravitelně? No tak jsme hledali dlouho, kdo by to dokázal s tím látkovým vlastně materiálem, co nám ten Vávra dal, z toho udělat nějaký výtvarný doprovod k té knížce. Zároveň jsme měli fotky od Friče, fotografa. Měli jsme prostě senzační fotky, že, z těch továren a další, tak nakonec jsem našla Veroniku Podzimkovou, která umí s látkama, že dělá prostě to loutkařka, že vystudovala prostě fakultu, na DAMU vystudovala katedru alternativního divadla a loutkářství, takže ta to udělala prostě tak krásně, že ten Vávra, když to viděl, ježiš, přesně takhle bych to udělal, jako bych to dělal, jo. A pak říkal, no a kde mám ten vzorník, jako chtěl ho vrátit, jo, ten z 20. let. A Veronika říká, no ten jsem právě rozstříhala, ten je v té knížce. A tak to už teda se docela jako namíchnul, no, to jako, že jsme to měli nějak ofotit, nebo já nevím co, že...
Tak, to vlastně nějaké snoubení více elementů dohromady.
Určitě, určitě. A pak samozřejmě potřeba najít jako grafika, který to dokáže krásně prostě dát dokupy, když má zajímavý text, divný text, zajímavý, a pak ilustrace, taky zvláštní, co s tím udělat. Tak zrovna tu Smutnou továrnu třeba dělala Zuzana Lednická, Najbertova žena ve studiu Najberta. Taky nějak to bylo ověšeno cenami, protože se na to podařilo sehnat i papír Fedrigony, takový pěkný, takže celý je to vlastně v té látkové vazbě s ražbama, kde jsou vlastně odstřižky těch látek, takže celkově to dopadlo jako výborně. Taky se nám občas stane, že ta knížka potom jakoby nejde strojově svázat, tak se musí nějakou spirálou prostě ručně zkompletovat, nebo prostě dva druhy papíru, když byly různých formátů, to zase dělal Robert Novák, tak se taky svázala ručně, takže ty knížky, jakoby, pokud na tom člověk nechce vyloženě šetřit, tak oni si potom žijou takovým jako vlastním životem, že potom, když přijde ta faktura, tak já se nestačím divit. Ale jako vždycky žasnu, jako co z toho, když to člověk nechá ty umělce jako pracovat po svým, tak úplně žasné, jak to může být jako nádherná věc, je to opravdu objekt, no. Takže bych to shrnula, takže umělecká knížka je prostě něco, co opravdu se nám líbí natolik, že si to necháme někde i mimo knihovnu doma a na chvíli na nějaké výstavce, takže u nás děti byly zavedené na to, že když se jim něco povedlo, mohla to být klidně stavba z lega nebo výkres nebo nějaká hezká knížka, že to bylo nějakou dobu na výstavce, jo. Takže aby si to člověk mohl prohlídnout ze všech stran.
K tomu mě napadá ještě, je pro tebe důležitá prodejnost knihy? Protože vlastně teď si popisoval, že to žije svým životem, je to i náročné finančně, že jo, některé ty kousky.
No to je velmi dobrá otázka,
musí prodat hned,
protože,
nebo
ano,
ne?
Protože ono vlastně dlouho to pro mě nebylo až tak jako klíčové, jo, ta prodejnost, protože jsem věděla, že ten čtenář se na to musí naučit, ho musíš jako na to vychovat, jo, že tento, to prostě třeba když se objevil ten nikl, tak to bylo opravdu velmi nestandardní, to v té době, to bylo, já nevím, někdy v půlce 90. let, nebo ke konci 90. let, to ještě pořád tady jeli ty reprinty prostě těch prvorepublikových, co měli všichni rádi, Gaburu a Málinku, já teď nebudu jmenovat všechny ty, co prostě Marbulínka, to se dotiskovalo, a pak zároveň Disneyovky a kdejaký překlady ze západu, tak prostě to, co nemohlo vycházet dřív, tak když jsem potom jakoby vymyslela tady toho modrýho slana, jo, prostě, že to bude opravdu jako taková umělecká edice, číslovaná, signovaná výtvarníkem a autorem, tak to myslím, že bylo tehdy úplně jako dost převratné a překvapilo mě, jak rychle se na to lidi zaběhli. Já v té době nějak jsem ty peníze tak nepotřebovala až tak moc. Prostě vždycky nějak se stalo, že na konci roku nějak to vyšlo, někdo mi je půjčil, ty granty, prostě nějak jsem vždycky jako dokázala vyúčtovat. No ale pak samozřejmě, když už člověk musí živit tu redakci, jo, že už teď to asi v teď těch posledních, dejme tomu 5 let, tak už opravdu přihlížíme k tomu, aby ta knížka byla prodejná, už víc jako kontroluje ty výtvarníky a všichni teda jsme naučeni to dělat. Aby ten formát, jako aby nebyl tak velký odpad, jo. Třeba když jsem měla s Matějem Formanem a s Markem Pistorou z Najberta, jsme jeli do protisku Českých Budějovic a to bylo z takového drahého papíru, já už si přesně nepamatuju, jak ten papír se jmenoval, ale každopádně měl nějaký jiný formát, než to připravil ten grafik, ten Marek Pistora, a zůstal z toho takový jako prostě 20 centimetrový pod celé délce toho archu, což je metr, to je 100 centimetrů, tak takový jako pásy, a byl to zároveň takový fakt jako vyšlechtěný pěkný papír, a hodili to do kontejneru, tak my jsme tam potom s tím Markem Pistorem na takový velký ve Volvo kufr, tak jsme vytáhli se do toho kontejneru. Říkám, no to může být na nějaký dílny pro nějaký, to jo, už nám to volá Matěj Forman, ať to určitě vylovíme všechno, že on to mít na nějaký dílny, tam na ten zámek prostě k té Jasněnce a podobně. Mm-hmm. Takže pak jsem říkala, no to já přece nemůžu dělat takový úlety, abych tady prostě vyhodila půl tuny, prostě tady, co se ořeže nesmyslně. Takže pak jsem začala dbát i na ty formáty a začala jsem vyhlížet technického redaktora, protože do té doby jsem si technickou redaktorku dělala taky. A v té tiskárně vždycky říkali, to je zase přijede ta paní Pecháčka, to je ta, co nikdy neví, co chce, a vždycky tvrdí, že to jde, dokud jí nevyhodíme. No a tak oni mě teda nevyhodili, ale já jsem se vždycky jakoby sebrala, nebo ne vždycky, prostě udělala jsem to třeba 2x, jo, nebo možná 3x. A že teda já vím, že to jde, a když to nechtějí dělat, takže já prostě mám ještě jiné věci na práci, já se dám do auta a jedu, a bylo to třeba z Havlíčkova Brodu, takže jsem měla třeba 100 kiláků do Prahy nebo možná díl, a v pondělí už mluvil pokorně prostě tam nějaký ten šéf technolog a říkal, nebo obchodní ředitel, paní Pecháčková, pojďte se vrátit, my už víme, jak to máme udělat, my to uděláme.
Skvěle.
Takže znova a znova jsem jela na ten náhled, takže jsem byla známa i tím, že jsem na ty náhledy jezdila a že jsem si jakoby ty tiskaře vychovala, jo? Že věděli, že prostě budu otravovat tak dlouho, dokud to jako nedopadne. Jo? Ještě tam člověk dřív jezdil s těma originálama, že aby jako ty barvy doladil a podobně. No.
Co je pro tebe jako pro nakladatelku dětské literatury při výběru knih důležité, když třeba někdo se ozývá s tím, že má něco k vydání?
Tak určitě je to nápad, že jak je to asi originální, ten rukopis, protože ono jich chodí strašně moc. Jo. To já mám dojem, že už si to rozhazujeme v redakci úplně všichni, jako přečtěte to někdo. Jako mně se zdá nápad dobrý, ale má tam takový hrubek a je to prostě ta čeština taková divná. Jo. Tak jestli se z toho nedá něco vykřesat, jo, tak myslím si, že ten originální nápad, jak už se pro ty děti psalo o všem možným, jo, o všech možných tématech, taky to není úplně tak jako ta studnice nevyčerpatelná, protože to lidský poznání nějak je omezený, takže ten nápad, myslím, asi se cení jakoby nejvíc, protože dobrý redaktor potom autorovi, jenž třeba má v češtině ještě rezervy, tak dokáže to vycizelovat, ten rukopis s ním, jo, ve spolupráci s autorem. No a pokud jde o výtvarnou stránku, tak to samozřejmě je podobně, že můžeme odpustit tomu autorovi, že prostě neumí jakoby třeba charakterizovat hlavní postavy, nebo já nevím co, nebo kompozici. Ale když jsou to prostě nějak originální jako ilustrace, kolikrát opravdu přijde někdo z chodníku, nebo ho přivede autor, že je to nějaký jeho spolužák, nebo já nevím co, tak se opravdu nejdřív jako velice laskavě a velice vstřícně podívám, co on vlastně umí. Jo. Že není to tak jako rigidně, že bych chtěla dělat jenom ty věci, které si nacházím třeba po těch klauzurách, jak vidím, nebo že bych chtěla dělat se slavnými jmény těch ilustrátorů, která všichni známe, tak ty si nebudeme říkat, ale hrozně mě těší, když třeba fakt na těch klauzurách si někoho objevím a on potom má nejrůznější zakázky a třeba přijdu na nějaký další a on už od dveří na mě volá, že děkuju, to mi strašně pomohlo ta knížka, jo, že opravdu...
Že z různých stran k tomu přicházíš.
No určitě, takže vlastně tady je potřeba jako zvážit, co ani ne, tak jako co z toho bude mít to dítě, protože ty knížky vždycky říkám, že jsou pro rodinné čtení, ale jak si to dokážou jako vyložit s tím textem a ty ilustrace, že to musí nějak spolu prostě korespondovat, nemá-li to být úplně ideálně jakoby jeden celek, jo? Že to je prostě, že se to krásně doplňuje a jeden druhému rozumí, takže proto se taky snažím vždycky spřátelit autora a ilustrátora, což třeba teď je u té Daniely Fischerové, jak má ptáka noha a nožičku, jak posílá vlastně ten autor kouřil, prostě
Jakub
posílá,
kouřil.
Jako posílá fakt ty ilustrace vlastně nám všem a všichni se k tomu nějak vyjadřujeme, protože tam je to docela jako myslím, že důležité, pokud je těch knížek 7, že tak, aby to všechno tak nějak jako odpovídalo, že takový větší celek a teď vlastně jako to má zájem ta televize, tak už se snažím, aby to všechno vypadalo jako dobře, aby to bylo dotaženo po všech stránkách, no.
No, když jsi mluvila o tom, že chodí množství rukopisů, tak naopak, co je nejčastější důvod k odmítnutí? Je to třeba, já nevím, nevychovanost těch autorů, nebo spousta chyb, nebo opravdu neoriginalita?
To člověk pozná už po pár větách, prostě něco tak jako rutině napsaného, třeba on opravdu splní takový ty, jak jsme to kdysi měli taky na webu, jak to chceme, aby ti autoři nám to posílali, nějakou autorskou synopsi, prostě třeba prvních 15 stránek nám úplně stačí a jako hlavní ideu, co tím jako chce říct, co ta kniha vlastně, proč bude přínosem, aby vyšla pro ty děti, nebo pro literární svět. No a jsou-li tam prostě standardní bytosti typu skřítků, vil, hastrmanů a ty
zajíčku.
Prostě zajíčku, no taky to, všechna ta zvířátka v lese, která jsou tak strašně roztomilá a vlastně nic nedělají, jenom si navzájem pomáhají nějak, ale nějak tak jako nevtipně, nezáživně, tak to je strašně, jako to určitě věřím, že je hrozně fajn, že ty maminky si to třeba s těmi dětmi vypráví, nebo i dědečkové, i tatínci, jo, ať to neříkám jenom o maminkách, protože mnoho dědečků, co dětem čtou a tatínku a vyprávějí si to s nimi dál a vymýšlí jim pohádky. tak prostě člověk pozná dobrý rukopis opravdu, že je tam prostě nápad. Jo? To právě proto, že třeba někdy jsem na vahách, říkám, je to škoda tohleto vyhodit jako do koše, tak to dáváme do té složky nadějné rukopisy a pak třeba k tomu jako trošku dozrajeme, jo? Že někdy mě třeba mrzí, že něco, co jsem odmítla, nějakou třeba pohádku o líné babičce, tak ona pak vyšla jinde a pak se z toho udělala ještě divadelní hra, to hráli v divadle v Dlouhé a já si říkám, jo, to bylo fakt vtipný, bylo to dobrý, ale mně se to zdálo, že to je nějak tak jako standardně napsaný, jo, že vždycky ještě mám ráda, když je to nějak nestandardně napsaný a tohle si myslím, že mě dost jako rozmazlili ti výtvarníci, co tak nestandardně píšou, jako jak se jmenovala toho Petra Nykla a Jirku Černického a ty další, no.
Meander se výrazněji než jiná nakladatelství zabývá poezií pro nejmenší. V čem vidíš přínos? A jsou vůbec dětmi pochopitelné ty básně? Není to pro ně moc komplikované?
Přínos určitě je obrovský v tom, že vlastně všechna ta dětská říkadla a mnoho, já bych řekla, že ještě mnoho národů je před námi, že třeba ti Angličané s těmi jejich slavnými nursery rhymes, že to strašně jako hltají, jo. Ty děti prostě to i opakujou, ty rýmy, ty verše a je to strašně jako pro ně jako výukově, jak poznávají ten jazyk, je to strašně přínosné, takže jakákoliv poezie pro děti, ne jakákoliv, dobrá samozřejmě, tak jenom dobře, jo? Že můžeme klidně s tou prózou jakoby počkat, proto já vždycky, když vidím, že autor je třeba šikovnej a umí to nějak zveršovat, zrýmovat, tak ho to poprosím, jestli by to třeba nešlo, jo? Že fakt je to lepší než ta próza. I když ta próza je taky dobrá, protože ty děti mají strašně dobrou paměť, tak když je tam toho málo, tak oni to skutečně umí naspamět. Já třeba jako dítě jsem to měla taky, když mi to babička přečetla víckrát, že jo? Nebo máma, tak nebo kdokoliv, tak jsem to pak už uměla naspamět a vím, že jsem to dělala třeba i v němčině, že jsem tím jako oslňovala kolem domcí, že tak malé dítě už umí německy. Ale myslím si, že tohle je ta nejpřirozenější cesta, jak vlastně přes ty říkadla a přes tyhle ty všechny jazykové jako zvukomalebné, vlastně zvukomalebná slova houpihou a podobně, že to hrozně rychle to dítě dostane co největší slovní zásobu a ta komunikace s rodiči, s okolím je přitom neocenitelná, protože vlastně jak si samo ještě nečte, jenom si prohlíží ty obrázky, tak k tomu je to úplně tak jako, že to plyne jak taková hudba, je to opravdu bezvadný. Tak proto jsme se tak vrhli na tu edici vlastně těch dětských leporel vlastně, že to je poezie skoro všechno výhradně. Ani neměla být, ale teď už se ukázalo, že to je ta nejlepší cesta.
Na podzim roku 2021 si Meander otevřel své druhé knihkupectví. Byl to dobrý nápad?
No to byl skvělý nápad. To bylo úplně to nejlepší, co jsme mohli udělat. Protože to bylo sice za covidu, samozřejmě zase, já už nevím, třetí, čtvrtá vlna, nebo tak jak něco. To bylo, ale... Jednak je to nádherné místo, jako ta malá strana, která není moc velká, ale prostě tohleto místo fakt stojí za to a jak mám příbuzné po malé straně, tak tam chodím od jak živa a hrozně mě to tam baví. Takže to se jako povedlo a myslím si, že ještě je tam cennější ten přínos, že my vlastně vidíme, jak dobře se ty naše knížky prodávají, které nechtějí v těch velkých řetězcích. Že my vlastně vidíme, že my ty řetězce ani tak moc nepotřebujeme, protože oni tam ty naše knihy ani tak moc nechtějí, protože je neumějí prodávat, neumějí o tom nic říct a oni tam ani nikdo nehledá. To vždycky mě někdo řekne, no takovouhle poezii pro děti, to bych tady teda někde v Neoluxoru nebo někde v nějakém tom
větších řetězcích
sálu tak nenašel. Takže my vlastně máme teď příležitost jako prodávat ty svoje knihy tam a zároveň tím, že tam sedí lidi z redakce, že jo, takže jako se tam střídáme všichni, tak vlastně o těch knížkách dokážeme říct úplně všechno. Dokážeme vybrat i náhodně příchozímu prostě knížku, kterou prostě podle přesného zadání. Takže když si třeba objednává na tom e-shopu, tak to nedokáže tak formulovat, jako když to řekne prostě tam přítomnému redaktorovi. co přesně bych chtěl. A dřív to tak vlastně bylo, že knihkupci, proto je svaz knihkupců a nakladatelů, protože ti nakladatelé byli původně nejdřív knihkupci a pak třeba začali vydávat knížky podle toho, co ti čtenáři chtěli, jo? Co jim třeba doporučovali. Když přijde prostě čtenář vzdělanec, tak třeba řekne u překladové, třeba vy máte tak nádherného toho De Crécyho, kdy vydáte zase nějakého nového De Crécyho, že jo? No, tak my o tom začneme přemýšlet, když už je to třeba desátý jako žadatel, tak si říkáme, tak kdybych tady bylo 300 takových, tak už bychom
to
prostě
vyplatí vydat.
No, ano. Mm-hmm.
Jsem rád, že zmiňuješ svaz, protože mimo to všechno, co jsem v úvodu říkal, tak si ještě i předsedkyní Komise pro dětskou knihu právě svazu českých nakladatelů a knihkupců. Mm-hmm. Co taková komise dělá?
To právě tam jsou, jako když jsem já začala pracovat v tom představenstvu, což je možná už 20 let, já jsem tam už asi nějaký desátý volební období. No to ne, ale tak třeba osmý, protože to je, myslím, na 3 roky. Mm-hmm. A byly tam různé komise, například pro knižní novinky, pro svět knihy a legislativní komise, a to bylo asi všechno. Tak jsem říká, no tak na tu dětskou literaturu, která je tak opomíjená, tehdy ještě vlastně nevydávali knížky pro děti taková velká nakladatelství jako Host nebo Argo, Mladá fronta, vždycky chvíli ano, a pak to zase zavřela a podobně, tak jsem si říkala, že to by jako chtělo, tak jsem jí založila tu komisi. Ono mi to ku podivu teda prošlo, začali tam pracovat takový jako zajímavý lidi, typu třeba paní doktorky Čeňkové, která přednáší dětskou literaturu na vysoké a publikuje na ta témata nejrůznější studie a eseje a recenze dětských knížek taky, no a další lidi, a pak taky samozřejmě nakladatelé, kteří ty dětské knížky vydávají, to je jich třeba 8, nebo tehdy jich bylo tak do 10. No a potom tu komisi mi zakázal ten předchozí předseda představenstva, protože se mu zdálo, že já pro tu komisi, pro ty dětské knihy, jako z toho rozpočtu ujídám příliš velký díl toho koláče, který prostě se nějak dělí. Takže my jsme potom jakoby na truc založili právě s několika těmi dětskými nakladateli, ne na truc, ale protože prostě nebylo zbytí a nešlo to v tom svazu, jako nebylo to, nemohlo to tam fungovat, tak jsme založili takový spolek jako Knižní dálnice k dětem. Tam se hodně angažoval taky tento současný předseda Svazu knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka, který v Prahu občas vydá nějakou dětskou knížku, sám je taky píše a mají, myslím, velký čtenářský úspěch. Takže tam jsme jako chtěli načerpat dost peněz na to, aby se dali platit dobře autoři, aby se dělala různá autorská čtení, aby se dělaly velké festivaly pro děti a zároveň se mohly vydávat knížky kvalitní do škol, zároveň se tam do těch škol dostanou třeba za nějaké lepší ceny, aby to ty nakladatelé tolik jako nebolelo. No a ono se nám to nedařilo. Jo. Prostě myslím si, že dobře, když to zastřešuje ten svaz, což je přece jenom jako 140 let stará, možná i víc organizace profesní. Takže teď dělá ta komise pro dětskou knihu, kterou jsem zase znovu obnovila teda v tom svazu, tak dělá vlastně jakoby totéž, se snaží dělat, je tam spousta nejrůznějších položek, za všechny bych asi jmenovala, protože pro nedostatek času můžeme asi zmínit ten katalog Nejlepší knihy dětem, který se rozesílá do všech škol, knihoven, ve všech možných knihkupectvích, a tam právě komise nezávislých odborníků vybírá těch, já nevím, z těch 1600 knížek dětských, co za ten rok vyjdou, takových 30 až 50 těch nejlepších. No a tím se potom všichni můžou řídit. Já třeba jsem se tím řídila, vždycky, když vyšla nějaká recenze na nějakou dětskou knihu v Lidovkách, v MF Dnes, nebo prostě v těch nějakých třeba časopisech, tak jsem to šla dětem schánět podle té recenze, jo, tu knížku. Takže myslím si, že to hodně jako pomáhá, a ty knížky, které tam bývají uvedeny, se myslím docela dobře prodávají a řídí se tím potom taky další odborníci, kteří vybírají třeba knihy do souboje čtenářů.
I knihovnice a učitelky,
přesně tak,
že?
Přesně tak. No. A to mi knihovníci vždycky říkají, když někam přijedu, takže vybírají knížky z meandru už jako nejenom jako podle toho, ale prostě podle všech možných recenzí, anotací a podle všeho. No. Takže to si myslím, že funguje. Tady to už je, myslím, 8. ročník toho katalogu Nejlepší knihy dětem. A původně to byl teda nápad Terezy Horvátové, která chtěla udělat něco, jako je ve Francii, že tam vycházejí, myslím, že Francouzská národní knihovna to vydává, Jsou tam vždycky jakoby eseje o těch knížkách dětských, co vyjdou za ten rok. Je to spíš tak jako pro tu odbornou veřejnost. A tohle jsem teda posunula tak, aby to bylo fakt stravitelné pro všechny, že ty anotace jsou krátké, výstižné, tam věková kategorie, obálka. Takže je to jakoby praktičtější, jo, protože když vycházelo to ladění, kde právě byly ty eseje a takové jako fundovanější další texty, tak to nemělo takovou jako výpovědní hodnotu o těch knížkách. Jo? Tady tím se člověk může řídit jako velice prakticky a rychle. To zvládne si to objednat, najít, kdo to vydal.
Mm-hmm. No nechtělo by to i nějakou instituci, která by zastřešovala nakladatele dětských knih, nějakou právě, která by za ně bojovala a prezentovala je?
To by určitě chtělo, to jsme si vždycky říkali, jak byla ta Bibiana, což je v Bratislavě, takové jako takový prostě taková velká instituce, která se zabývala, co dva roky pořádala to bienále ilustrací a pořádala nejrůznější prostě přednášky pro učitele, pro knihovníky, pro všechny. Vlastně strašně se věnovali jako tomu fenoménu dětské knihy a taky vím, že v Bologni měli vždycky velké slovo. Tím, jak se ta republika rozdělila, tak my jsme vlastně tady o ten BIP přišli, takže prostě nějakou takovou podobnou analogickou instituci u nás řídit jako Centrum české knihy pro děti, tak to by bylo úplně úžasné. No. Jako taková umělecká česká dětská kniha, to je něco, co i za bolševika se vyváželo do světa. My jsme tím byli jako slavní, že i za první republiky vlastně knížky pro děti dělali jako slavní výtvarníci z volné tvorby, což Meandr dělá asi taky, jo, že prostě málo kdo má tolik ilustrátorů, které si nachází mezi výtvarníky z volné tvorby, že? A odtud teď jsme se k tomu dostali. To je vlastně ta umělecká kniha pro děti, že to prostě dělají umělci, kteří nejsou jakoby primárně ilustrátoři a dokonce i ti autoři, kteří to píšou, když třeba napíše Vrátě Brabenec knížku pro děti, je to muzikant, že jo? Nebo napíše to dramatik, jo? A není to vlastně úplně knížka pro děti, jo? To jsou vlastně takové nestandardní knížky pro děti, že člověk s tím musí úplně na první dobrou, to pro to dítě stravitelné není, jo? Tak teď jsme se k tomu dostali, to jsem ráda, že jsme si objasnili, jak vlastně ta umělecká knížka pro děti může vypadat, jo.
No a jako obvykle se na závěr s hosty bavíme o knihách z meandru, no ale ptát se tebe na nějaké typy by působilo nepatřičně, takže se tě zeptám jinak, kterou knihu bys z meandru ráda čtenářům a posluchačům připomněla? O které se třeba nemluví.
To je ale skvělé.
Že se jí zamysli.
Teď jsem, jak jsem se rozmluvila o té smutné továrně, tak to je teď prostě někde posledních 10 kusů. Vím, že ozval se Radovan.
To už není k sehnání. No.
Lipus už není k sehnání, ale to bylo tak strašně poučný, jo, pro ty děti, protože opravdu si myslím, že ten český industriál to bylo něco, co nám záviděl celý svět. Že? Když potom v 90. roce prostě ty továrny tady furt vyráběly, jako ten komunisti do toho neinvestovali, takže byly zachovalé, tak to mi dotiskne. A to teda potom bych jako zpropagovala ve velkém stylu určitě.
Budoucnu.
No a pak si myslím, že jsou jako naprosto nesmrtelní Havlovy Pižďuchové, to je jasný, to je prostě taková jako, tam je několik těch vrstev, že jak Havel taky napsal do toho úvodu, že těm dětem se jako nemusí ta knížka líbit jako hned na poprvé, ale prosím vás, nezahazujte ji, třeba se vám zalíbí, až bude to
odsem, Na podruhé,
až budete trošku větší, až jako tady tomu třeba začnete rozumět, no. Takže to je taky o moci a o takovém jako manipulování s lidmi a má to tam hrozně jako vtipně ve všech těch příbězích těch pižduchů, no. No a nějakou takovou klasičtější knížku, protože toto jsou dvě opravdu, které jsou dost jako hodně mimo ten mainstream, tak z těch klasičtějších bych asi doporučila pohádkovou knížku Dědeček a na tu jsem si vzpomněla včera, když jsem byla na tom Šlubkově koncertě, protože to napsal Tomáš Zahrádka, mladý student právě na té Ježkově konzervatoři, co tam Jirka Šlubka učí a byla to diplomka. On jej tehdy ten svěrák poslal, že to říkal, hele, to je tak strašně zajímavý ty pohádky, přečti si to. A jsou to fakt moderní pohádky, které jsou nesmírně krásně ilustrovány potom Jirkou Stachem, který ilustroval třeba Verniša a další Stančíka, další slavné autory a nádhernou knížku v plátně s ražbou z toho udělal Robert V. Novák. Takové jeho lordstvo mezi grafiky se mu přezdívá, takže to je opravdu taková nádherně udělaná knížka jako artefakt. Jo. Takže nejen krásné pohádky, ilustrace a grafika, ale prostě celý objekt přímo na výstavku to může jít.
Perfektní. Taky já ti moc děkuju a měj se pěkně.
Já taky děkuju za pozvání a hodně zábavy u knížek, nejenom u těch z Meandru.
Meandry dětské literatury. Podcast nakladatelství Meandr. Sledujte nás na Facebooku a Instagramu.